Man tas būtu vairāk tas laikam, ka es varu droši braukāt apkārt, jo man darba specifika liek tikties ar cilvēkiem.
Because yesterday I read that our common queue is open.
Vakar izlasīju, ka parastā rinda ir atvērta vakcinācijai un tādēļ es gaidu. Mana sieva ir prioritārajā grupā, tāpēc vakcīnu saņēma jau lieldienās un es gaidīju, kad rinda atvērsies.
So I was waiting when it opens, yeah.
Teatris, kino, koncerts, darbs, nu viss, skola bērniem. Gan drīzo svētku dienu, pilnīgi tiešām.
Ir doma kaut kur varbūt vasarā paceļot, un visticamāk tas būs ļoti svarīgs.
Man arī bērns dzīvo ārzemēs, viņu gadu gan drīz neesmu redzējusi.
Jūnijā ejam praksē slimnīcā.
Mēs studējam medicīnu.